Pirmais būs tautas lūkšana, gan pie prezidenta pils, gan arī novados, pagastos un dažādās vietās. Tas būs plānoja maijā, pat atmēmis vēl patreiz neteikšu. Tad otrais būs protesta akcija ar smagās tehnikas virzību uz Rīgu un iebraukšanu Rīgā. Tas būs pēc tam, kad valstī vairāk nebūs ārkārtas stāvoklis. Paralēli šai traktora akcijai notiksies pulcēšanās pie Saeimas Vecrīgā. Mēs taisīsim dziesmoto revolūciju, dziesmoto atmodu. Arī šodien mēs sapratām un redzējām, kad reforma tiek virzīts priekšu. Neskatoties ne uz ko, bet katrs no mums kā kārtīgs saimnieks saprot, ka 3-4 mēnešos reformu uztaisīt tas nav iespējams. Mēs varam maksimums savā saimniecībā saplānot un kaut kādu projektēšanu vienai noēkām kvalitīvi izdarīt. Bet mēs patreiz lemjam ļoti daudz cilvēku likteņus, visu Latvijas likteni kopā, un tas nav pareizi. Tad mēs esam par demokrātijas procesu ievērošanu un konsultācijām un pieprasām izdarīt to, kas ir paredzēts satversmē. Tātad mūsu tiesības ir pirmajā vietā.